Timatetezedwa ndi magaleta kumaso chisoti cha chifumu. Pamene pachokera nkhani, Zekariya 6:15. Anthu inu mukadzamvera mawu a Yehova Mulungu wanu, mudzadziwa kuti Yehova wamakamu andituma kwa inu. Nyimbo 17:1-36. Kodi mungayankhe bwanji? Kodi masomphenya omaliza amene Zekariya anaona amatitsimikizira zachiyani? Kodi mapira awiri ankuwa ndiponso magaleta zimatilimbikitsa bwanji? Kodi mumamva bwanji mukaganizira za ntchito yayikulu yomanga imene ikuchitika masiku ano? Ndime 1 ndi 2. Funso. Kodi Zekariya ataona masomphenya ake anambala 7 zinthu zinali bwanji kwa Ayuda ku Yerusalemu? Zekariya ataona masomphenya ake anambala 7 anali ndi zambiri zoti aganizire. Yehova analonjeza kuti adzalanga anthu amene amachita zinthu mwachinyengo. Lonjezo liliyenera kuti linalimbikitsa Zekariya. Koma pa nthawiyo, anthu ankachita beza chinyengo, ndiponso zinthu zina zoyipa. Komanso ntchito yomanga kachisi wa Yehova ku Yerusalemu inalisanapite patali. Kodi nchani chinachititsa Ayuda kuti asiye kugwira ntchito imene Mulungu anawapatsayi? Kodi iwo anabwerera kwawo ncholinga choti azikangochita zofuna zawo? Zekariya ankadziwa kuti Ayuda amene anabwerera ku Yerusalemu anali anthu okhulupirika. Paja anali anthu amene Mulungu wona analimbikitsa mitima yawo kuti asiye nyumba zawo komanso mabizinesi yawo. Ezara 1:2-5. Ayuda anachoka mu dziko limene analizolowera, nkusamukira ku dziko lomwe ambiri mwa iwo analasanalionepo. Ngati analolera kuyenda ulendo ovuta wa makilomita 1600 odutsa mmapiri ndi mzipululu, ndiye kuti ankaona kuti kumanganso kachisi wa Yehova ndikofunika kwambiri. Ndime 3-4. Funso. Kodi Ayuda amene anabwerera ku Yerusalemu anakumana ndi mavuto otani? Pa ulendowo Ayuda ayenera kuti ankaganizira kwambiri zamene zinthu zidzakhalire ku Yerusalemu. Iwo anali atamva kale kwa achikulire kuti mzindawu unali wokongola kwambiri, komanso kuti kachisi anali wa ulemerero. Kodi mukanakhala nawo pa ulendowo mukanamva bwanji mutaona Yerusalemu koyamba? Muyenera kuti mukanamva chisoni poona mmene mzinda waonongekera nkungokhala tchire lokhalokha. Mwina mukanaona kuti mpanda wake ndi wosiyana kwambiri ndi mpanda wolimba wa ku Babulo, chifukwa unali utagumuka-gumuka. Ngakhale zinali choncho, anthu osana ataye mtima. Iwo anali ataona kale Yehova akuwathandiza pa ulendo wawo wautali wobwerera ku Yerusalemu. Atangofika, anakonza guwa la nsembe pamalo pamene panali kachisi, ndipo anayamba kupereka nsembe kwa Yehova tsiku lililonse. Iwo anasangalala kwambiri, ndipo zinkaoneka kuti palibe chimene chingawalepheretse kumaliza ntchito yawo. Kuonjezera pa kumanga kachisi, Aisraeli wankayenera kumanganso mizinda yawo. Analinso ndi nyumba zoti amange, minda yoti alime, komanso ankayenera kupeza chakudya. Ntchito imene anali nayo inkaoneka kuti ndi yayikulu. Komanso pasanapite nthawi yayitali, anthu ena anayamba kuwatsutsa kwambiri. Ngakhale kuti poyamba ankagwira ntchitoyo molimba mtima, iwo anataya mtima chifukwa kutsutsidwako kunapitilira kwa zaka 15. Zinthu zinafika poyipa kwambiri mu 522 BCE, pamene mfumu ya Perisia inalitsa ntchito yonse yomanga ku Yerusalemu. Pa nthawiyo, zinkaoneka kuti mzindawu sudzamangidwanso. Ezara 4:21-24. Ndime 5. Funso. Kodi Yehova anatani ataona kuti anthu ake asiya kugwira ntchito? Yehova ankadziwa zimene zingathandize anthu ake. Iye anaonetsa Zekariya masomphenya omaliza ncholinga choti atsimikizira Ayuda kuti amawakonda, ndipo amayamikira zonse zimene anachita pogwira ntchito yake. Anawatsimikiziranso kuti awateteza akayambiranso kugwira ntchitoyo. Yehova analonjeza Ayudawo kuti adzakwanitsa kumanganso kachisi ngati adzamvera mawu ake. Zekariya 6:15. Magaleta ankhondo a angelo. Ndime 6. Funso A. Kodi Zekariya anaona chani masomphenya ake anambala 8? Funso B. Nchifukwa chani mahatcho okoka magaleta anali amirundu yosiyana? Masomphenya anambala 8 amene Zekariya anaona ndi olimbikitsa kwambiri. Lemba la Zekariya 6:1-3 likuti, ndinakwezanso maso, ndipo ndinaona magaleta anayi akubwera kuchokera pakati pa mapiri awiri. Mapiri anali ankuwa. Galeta loyamba linali kukokedwa ndi mahatcho ofiira, ndipo galeta la chiwiri linali kukokedwa ndi mahatcho akuda. Galeta la chitatu linali kukokedwa ndi mahatcho oyera, ndipo galeta la chinayi linali kukokedwa ndi mahatcho amawanga mawanga. taerekezerani kuti mukuona magaleta 4 akubwera kuchokera pakati pamapiri awiri ankuwa, ndipo akuoneka kuti akonzekera nkhondo. Mahacha amene akukoka magaletawo ndi amirundu yosiyana-siyana ncholinga choti okwera pa magaletawo azizindikiridwa mosavuta. Kenako mukumva Zekariya akufunsa kuti, kodi magaleta amene wakuimira chani? Kudziwa yankho la funsoli nkofunika kwambiri chifukwa masomphenyawa kuti khudza. Ndime 7 ndi 8. Funso A. Kodi mapiri awiri amene Zekariya anaona akuimira chani? Funso B. Nchifukwa chani mapiriwo ndi ankuwa? Mbaibulo, nthawi zina mapiri amayimira maufumu kapena kuti maboma. Mapiri awiri amene Zekariya anaona mmasomphenya ake ndi ofanana ndi mapiri awiri otchulidwa mu ulosi wa Danieli. Phiri limodzi likuimira ulamuliro wa Yehova wa chilengedwe chonse, womwe wakhalapo kuyambira kalekale ndipo sudzatha. Phiri linalo likuimira ufumu wa Mesiya, womwe ulamulira wake ndi Yesu. Danieli 2, verse 35 ndi 45. Phiri lachiwiriri lakhalapo kuyambira pamene Yesu anapatsidwa ufumu mu 1914, ndipo kuchokera nthawi imeneyo mapiri onsewa akhala akuthandiza kwambiri pokwaniritsa cholinga cha Mulungu pa dziko lapansi. Nchifukwa chani mapiriwa ndi ankuwa? Mofanana ndi golide, mkuwa ndi wamtengo wapatali, moti Yehova analamula kuti anthu ake agwiritse ntchito mkuwa popanga chihema komanso pomanga kachisi ku Yerusalemu. Choncho popeza kuti mapiri awiriwa ndi ankuwa, zikusonyeza kuti ulamuliro wa Yehova komanso ufumu wa Mesiya ndi wabwino kwambiri. Maulamuliro awiri wadzathandiza anthu kuti adalitsidwe komanso akhale otetezeka. Ndime 9. Funso. Kodi okwera pa magaleta wakuimira ndani, nanga ntchito yawo inali yotani? Tsopano tiyeni tikambirane za magaleta aja. Kodi magaletawo ndiponso amene anakwerapo akuimira chiyani? Okwera pa magaleta wakuimira angelo, ndipo zikuoneka kuti wokwera aliyense sakuimira angelo mmodzi koma gulu la angelo. Lemba la Zekariya 6 verse 5 mpaka 8 likuti, ngero yanandiyankha kuti, magaleta wakuimira zolengedwa zawo zimuzinayi zakumwamba, zimene zikubwera pambuyo poimirira pamaso pa Ambuye wa dziko lonse lapansi. Mahacha akuda amene akukoka galeta akupita ku dziko la kumpoto. Mahacha oyera akupita ku tsidya la nyanja. Mahacha amawanga mawanga akupita ku dziko la kummwera. Mahacha amawanga mawanga apitanso kukafufuza kota alowere kuti azikayendayenda mbali ina ya dziko lapansi. Kenako iye anauza Mahacha kuti, pitani, mukayendayende pa dziko lapansi. Mahacha anapita nkumakayendayenda pa dziko lapansi. Ngero uja anandiitana mofuula nkundiuza kuti, taona, mkwiyo umene Yehova anali nawo pa dziko la kumpoto watha chifukwa cha Mahacha amene apita kumeneko. Angelo wakuchokera pamaso pa Ambuye wa dziko lonse lapansi, ndipo apatsidwa ntchito yapadera. Kodi ntchito yawo ndi yotani? Iwo atumidwa kuti aziyang'anira zigawo zosiyana-siyana za dziko lapansi. Udindo wawo waukulu ndi kuteteza anthu a Yehova kuti asasokonezedwe ndi anthu a dziko la kumpoto lomwe ndi Babulo. Izi zikusonyeza kuti Yehova adzaonetsetsa kuti anthu ake asakhalenso akapolo. Mfundo imeneyi iyenera kuti inalimbikitsa kwambiri anthu amene ankamanga kachisi mmasiku a Zekariya. Iwo sankafunika kudankhawa kuti adani awo awasokoneza. Ndime 10. Funso. Kodi masomphenya a Zekariya amagaleta ndi okwerapo ake angatilimbikitse bwanji masiku ano? Mofanana ndi nthawi ya Zekariya, Yehova amagwiritsabe ntchito angelo ake kuti ateteze anthu ake komanso awalimbikitse. Kuchokera nthawi imene Israeli wauzimwana masulidwa mu Babulo wankulu mu 1919, kulambira kuona kwakhala kukuyenda bwino ngakhale kuti pali anthu ambiri otsutsa. Mfundo yoti angelo amatiteteza imasonyeza kuti nzosatheka kuti tidzakhalenso mu ukapolo wauzimu. Tisamakayikirenso kuti zinthu zidzapitiriza kutiyendera bwino mwauzimu pa dziko lonse. Masomphenya amene Zekariya anaona akusonyeza kuti ndife otetezeka pakati pa mapiri awiriwo. Ndime 11. Funso. Nchifukwa chani sitenera kuopa mgwirizano umene udzati ukire? Posachedwa apa, andale a mdziko la Satana ali adzachita mgwirizano umwe cholinga chake chidzakhala kuononga anthu a Mulungu. Ezekiyeli analosera kuti oti ukirawo adzakwiya kwambiri, ndipo adzakwera mahachi nkufika ngati mitambo yophimba dziko. Ezekiyeli 38, verse 15 ndi 16. Kodi tiyenera kuopa zimenezi? Ayi. Paja pali gulu la nkhondo limene likutiteteza. Pa nthawi yachisautso chachikuluyi, gulu la angelo a Yehova lidzafika kuti lititeteze, ndipo lidzapha anthu onse otsutsana ndi ulamuliro wa Yehova. 2 Thessalonika 1, verse 7 ndi 8. Tsiku limenelo lidzakhala losayiwalika. Koma kodi ndani amene azidzatsogolera gulu la angelowo? Yehova anaveka mfumu ndi wansembe wake chisoti chachifumu. Ndime 12 ndi 13. Funso A. Kodi Zekariya anawuzidwa kuti achite chani? Funso B. Kodi tikudziwa bwanji kuti mphukira ndi Yesu Kristu? Zekariya anaona masomphenya 8. Ataona masomphenyawo anachita zinthu zina zolimbikitsa anthu amene ankamanga soka chisiwa Mulungu. Lemba la Zekariya 6 verse 9 paka 12 likuti, Yehova anapitiliza kulankhula nane kuti, ukalandire chopereka kuchokera kwa anthu amene anatengedwa kupita ku dziko lina. Ukalandire choperekacho kwa Heredai, Tobiya ndi Edaya. Iweyo pite pa tsiku loyikidwiratu, ndipo ukalowe nyumba ya Yosiya mwana wa Zefaniya, kumene kuli anthu ochokera ku Babulowo. Pa choperekacho ukatengepo siliva ndi golide, mkupangira chisoti chachifumu cha ulemerero. Chisoti chodzaveka Yoswa mkulu wa ansembe, mwana wa Yehozadaki. Ndiyeno dzamuze kuti, Yehova wamakamu anena kuti, munthu uyu dzina lake ndi mphukira, adzaphuka pa malo ake, ndipo adzamanga kachisiwa Yehova. Iye anawuzidwa kuti atenge siliva ndi golidi kwa Heredai, Tobiya ndi Edaya, omwe analata angobwera kumene kuchokera ku Babulo, mkupangira chisoti chachifumu cha ulemerero. Zekariya 6 verse 11. Koma Zekariya sanawuzidwe kuti aveke chisoti chobwana mkubwa Zerubabeli wa mufuko la Yuda, yemwe anali munzere wa banja la Davide. Ndipo anthu ayenera kuti ana adabwa pamene anaveka chisoti choyoso yemwe anali mkulu wa ansembe. Kodi zimenezi zinatanthauza kuti Yoswa anali mfumu? Ayi. Yesu anali munzere wa chifumu wa Davide, choncho sanali woyenera kukhala mfumu. Koma zimene Zekariya anachitazo zinasonyeza kuti kudzabwera wina amene adzakhale mfumu mpaka kalekale, komanso wa ansembe. Dzina la amene adzakhale mfumu komanso wa ansembeyo ndi mphukira. Malemba amasonyeza kuti Yesu Kristu ndi amene ali mphukira. Yesaya 11 verse 1. Mateyu 2 verse 23. Mawa munsi akuti, mawoti Nazareti amachokera ku mawachi Heberi akuti mphukira. Mawa munsi athera pamenepa. Ndime 14. Funso. Kodi Yesu adzachita chani pokwaniritsa udindo wake monga mfumu ndi mkulu wa ansembe? Yesu, yemwe ndi mfumu komanso mkulu wa ansembe, ndi amene akutsogolera gulu la nkhondo la angelo. Iye amagwira ntchito mwakhama ncholinga choti gulu la anthu a Mulungu likhale loterezeka mdziko loyipali. Posachedwapa, Kristu adzatsogolera pa ntchito yogonjetsa anthu oyipa ncholinga choti ateteze anthu a Mulungu, komanso asonyeze kuti Yehova ndi woyenera kulamulira. Koma Kristu, kapena kuti mphukira, ali ndi zinthu zina zambiri zoti achite asanagonjetse adaniwo. Adzamanga kachisi. Ndime 15 ndi 16. Funso A. Kodi anthu a Mulungu athandizidwa bwanji kuti ayambenso kulambira Mulungu moyenera, komanso akhale oyera, nanga ndi ndani amene wawathandiza? Funso B. Kodi zinthu zidzakhala bwanji pa dziko lipofika kumapeto kwa ulamuliro wa zaka 1000 wa Kristu? Kuonjezera pa udindo wake monga mfumu ndi mkulu wa ansembe, Yesu wapatsidwa ntchito yomanga kachisi wa Yehova. Lemba la Zekariya 6 verse 13 likuti, munthu ameneyo adzamanga kachisi wa Yehova, ndipo adzalandira ulemerero. Iye adzidzalamulira atakhala pa mpando wake wachifumu, ndipo adzakhalanso wansembe ali pa mpando omwewo. Maudindo awiri onsewo adzakhala ogwirizana. Pa ntchito yake yomangayi, Yesu wamasula anthu a Mulungu mu ukapolo wa Babulo wamkulu, ndipo anakhazikitsanso mpingo wa Chikristu mu 1919. Mchaka chimenechi anasankhanso kapolo okhulupirika ndi wanzeru, kuti azitsogolera pa ntchito imene kugwiridwa pa bwalo la pa dziko lapansi la kachisi wamkulu wa uzimu. Yesu wakhala kugwiranso ntchito yoyeretsa anthu a Mulungu powathandiza kuti azilambira Mulungu mu njira yoyenera. Malaki 3, verse 1 mpaka 3. Mu ulamuliro wa zaka 1000, Yesu ndi anthu 144,000, amenenso ndi mafumu ndi ansembe, adzathandiza anthu okhulupirika kuti akhale angwiro. Zimenezi zikadzachitika, pa dziko lipadzatsala anthu olambira Yehova okhaokha, ndipo kulambira koyera kudzakhala kutabwezeretsedwa pa dziko lonse. Tizigwira nawo ntchito yomanga. Ndime 17. Funso. Kodi Yehova anatsimikizira Ayuda zachiyani, nanga mawu ake anawakhudza bwanji? Kodi Ayuda anamva bwanji atamva uthenga wa Zekariya? Yehova anawatsimikizira kuti awathandiza, komanso kuwateteza pa ntchito yomanga kachisi. Mfundo imene iyenera kuti inalimbikitsa kwambiri anthu amene anataya mtima. Koma kodi zikanatheka bwanji kuti anthu ochepa agwire bwinobwino ntchitoyi? Mawu ena amene Zekariya ananena anawalimbikitsa kwambiri pa nkhaniyi. Kuonjezera pa anthu okhulupirika monga Heredai, Tobiya ndi Yedaya, Mulungu ananena kuti padzakhala anthu ena ambiri omwe adzabwera kudzamanga nawo kachisi wa Yehova. Lemba la Zekariya 6 verse 15 likuti, anthu amene ali kutali, ndithu adzabwera kudzamanga nawo kachisi wa Yehova. Anthu inu mukadzamvera mawu a Yehova Mulungu wanu, mudzadziwa kuti Yehova wamakamu andituma kwa inu. Yehova atawatsimikizira zimenezi, Ayuda anayambanso mwansanga kumanga kachisi, ngakhale kuti ntchitoyo inali italetsedwa. Kuletsa ntchito yomanga kachisi kunali vuto lalikulu kwambiri, koma Yehova analithetsa, ndipo Ayuda anamaliza ntchito iyi mu 515 BCE. Ezala 6 verse 22. Zekariya 4 verse 6 ndi 7. Koma mawu a Yehova apa Zekariya 6 verse 15 akufotokozanso zinthu zazikulu kwambiri zomwe zikuchitika masiku ano. Ndime 18. Funso. Kodi lemba la Zekariya 6 verse 15 likukwaniritsidwa bwanji masiku ano? Masiku ano, anthu mamiliyoni ambiri ayamba kulambira Yehova, ndipo iwo amapereka ndi mtima wonse zinthu zawo za mtengo wapatali monga nthawi, mphamvu, komanso chuma kuti azithandiza pakachisi wankulu wa uzimu wa Yehova. Miyambo 3 verse 9. Kodi tikudziwa bwanji kuti Yehova amayamikira zimene timachita? Kumbukirani kuti Heredai, Tobiya ndi Yedaya anabweretsa zinthu zawo kuti Zekariya apangire chisoti chija. Chisotecho chinathandiza kuti anthu azidzakumbukira zimene iwo anachita pothandiza pakulambira koona. Nchimodzimodzinso ndi ifeyo. Zimene timachita posonyeza kuti timakonda Yehova sizidzayiwalika. Yehova azidzakumbukira, komanso kuziyamikira mpaka kalekale. Ndime 19. Funso. Kodi masomphenya a Zekariya angatithandize bwanji masiku ano? Masiku atsiriza ano, anthu a Yehova achita zinthu zazikulu kwambiri zomwe zikusonyeza kuti Yehova akuwadalitsa, komanso Kristu akuwatsogolera. Gulu lathu ndi lotetezeka kwambiri, komanso lidzakhalapo mpaka kalekale. Cholinga cha Yehova chokhudza kulambira koona sichidzalephereka. Tiziyamikira kwambiri kuti tili mungulu la Yehova, ndipo tisasiye kumvera mawu a Yehova Mulungu wathu. Tikatero, mfumu yathu yomweso ndi mkulu wa nsembe, limodzi ndi angelo amene akwera pa magaleta adzapitiliza kutiteteza. Tiyeni tizichita zonse zimene tingathe pothandiza kuti kulambira koona kuziyenda bwino. Tikamachita zimenezi, Yehova wamakamwa adzatiteteza nthawi imene yatsala mu dziko loyipali, ndipo sadzatisiya mpaka kalekale. Kani yathera pamenepa.